Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер во вестите во 19 ке слушате. Диалогот, а не насилството, е решение за сите недоразбирања, изјави денеска министерката Јанкуловска. Антивладини протести во Мароко. Протести на опозицијата во Иран.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска изјави денеска дека во Македонија со животот и заедничкото функционирање на различните етнички заедници е клучот за обстанокот на земјата. Според Јанкуловска, диалогот, а не насилството, е решение за сите недоразбирања. Министерката информираше дека на Кале вчера и покрај најавите не бил регистриран ниту еден инцидент или настан со насилство. Илјадници луѓе денеска протестираат низ улиците на Мароко. Тие барат кралот Мухамед да се откаже од некои од неговите властувања, да се распушти владата и да се зголеми борбата против корупцијата. Демонстрантите за време на маршот низ главниот град Рабат извикувале слогани со кои повикувале на поголеми економски можности, реформи во образованието, како и подобро здравство и помош во справувањето со растечките трошоци. Иранската опозиција започнала со протестите во Техеран според извештаите на неколку опозициски вебсајтови кои не може да бидат независно потврдени. Иранската опозиција денеска повика на протести за одбележувањето на смртта на загинатите за време на последните антивладини демонстрации. Министерството за внатрешни работи предупреди дека ќе преземе мерки против демонстрантите, а провладината новинска агенција ФАР соопшти дека може да дојде и до насилство. Бахринските опозициски групи денеска повикаа на национален диалог, додека илјадници антивладини демонстранти се уште се на централниот плоштад во Манама. Седум опозициски партии ја повикаа владата да преземе позитивни чекори во воспоставувањето на национален диалог по насилните судири меѓу демонстрантите и полицијата во Недалава. Јорданскиот крал Абдула денеска побара да се спроведат реформи, диалог и да се направат поголеми напори во борбата со корупцијата во период на незадоволство и прореформаторски протести во земјата. Кралот и кажал на владата, сенаторите и членовите на судството дека сака реформите да бидат реални, модерни и за брзо време спроведени. Кралот ја повикал владата и парламентот да се справи со прашањата поврзани со корупцијата. Кинеските власти денеска ги растуриле малите протести во Пекинг и Шангај по онлайн повикот за отпочнување на јасми револуција во земјата по моделот на демонстрациите за демократија во Блискиот Исток. Неколку демонстранти били уапсени доека се обидувале да положат били јасмини. Неколку десиденти и активисти за човекови права исто така били уапсени пред протестите. Властите исклучиле неколку мобилни телефони и сервиси за испраќање пораки, а цензурирале и некои интернет постови поврзани со демонстрациите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Единствената фабрика во земјава, Прилепската Еврокомпозит, за наменско производство, стои на стаклени нозе. Вработените се закануваат со штрајк, бидејќи не зеле плата. Тие бараат помош од владата. Фирмата не може да ја преживее кризата ако не се реши проблемот со превработеноста, односно да им се обезбедат социјални пакети на отпуштените. Моника Талеска.
Блокирана сметка повеќе од година и пол, загуби по завршна сметка на од околу 30 милиони денари, обврски кон доверителите од над милиони и пол евра. 95% крајно амортизирана опрема, 30% 420 работници се вишок. Ова е личната карта на Прилепски Еврокомпозит, единствената фабрика во државата за наменско производство со целосен државен капитал, која стои на стаклени нозе. Вработените се закануваат со штрајк ако итно не им се исплати јануарската плата и остатокот од 10% што им е скратуван 6 месеци. Синдикатот своите барања ги упатува на адреса на владата.
Да се обезбедат финансиски средства како за бруто плата, а исто така за тековно работење на фирмата. Ние овие финансиски средства не ги бараме бакшиш од нашиот работодавач, него тие средства се сработени и ќе ги сработиме во наредниот временски период.
Изјави Бранко Чатлески, претседателот на синдикатот на Еврокомпозит. И менеджерите се со ист став. Бараат двете министерства за одбрана и внатрешни работи со оваа фабрика за наменско производство да ги склучат годинешните договори, зашто има капацитет да ги задоволи бараните стандарди за наменско производство, а не да се повтори ситуацијата од лани кога договорот со Министерството за одбрана се реализира само 60%.
Беше донесен ребаланс на буџетот кога беше 6-ти месец минатата година, значи беа скратени средствата во Министерството за одбрана. Тоа скратување значи се одрази и на реализација на тој договор. Тој договор е префрлен за оваа година со Министерството за внатрешни работи. Минатата година немаме склучено нити еден договор.
Вели директорот Никола Лучески. Еврокомпозит, според менеджерите, не може да ја надмине кризата доколку не се реши една штрајна проблемот со превработеноста. 120 од вкупно 420 работници за технолошки вишок, но за нив мора да се обезбеди социјален пакет. Меѓутоа, овој загубар нема пари за тоа.
Во решавање на превработеноста, ветено беше дека ќе се бараат мерки во правец на интервенција со одредени средства со кои еднаш за секоја ќе се реши тој проблем. Ќе се намали бројот, направевне и некоја анкета тука.
Вели Лучески. Според него, и вистинско чудо е како вработените произведуваат висококвалитетни материјали кои се извезуваат во Босна, Германија, Грција, Афганистан и на други пазари, ако се има предвид колку е амортизирана технолошката линија која не е обновена со децении. Владата е целосно запознаена со состојбите во фирмата, тврдат од раководството, во очекување мерки за надминување на проблемите. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Во општина Липково граѓаните се жалат на беспарицата како и недостигот од работни места. Една деценија по конфликтот ништо не е сменето. Голем дел од нив живеат со мала социјална помош или пензија. Вработените пак се жалат дека немаат водовод и канализација и основни услови за живот. Од локалните власти признаваат дека има уште многу работа за напредок на општината, која оди бавно. Светлана Антикјовчевска.
Една од поголемите новоформирани општини без миграција и миграција, без инфраструктура, со нехигиена по улиците, без пари и работа, замрено земјоделие, со новоизградени џами и споменици на борците од конфликтот во 2001-та, но со голема носталгија кон минатото, живеат околу 30.000 жители во општината Липково.
Како се живее?
У Липково се живеам, фала Богу, што ви се дошле да прашате.
Што немате?
Највише немамо пари. Лога се игра со пари.
Дали некој од вашето семејство работи некаде?
Некој. Зија едини ја што взимам. Нема ни 100 евро нема. Земја има сасвим мал. Што да производим, ајде? Бежат туту на комбинатот Куманово 2000 година на таму.
Раскажува Реджеп Мемети, кој живее со неговото шестчлено семејство, со желба разговорот да го продолжи.
Кога живеевте подобро?
2000 година на таму, да. А после... сега треба јадење. Ама лепи сол не се јаде. Или компир, или гра, ајде, што да садим, ајде.
Верувате ли дека ќе биде подобро?
Па ми чекамо на тоа, ама не се знае.
Вели Мемети. Слично е приказната и на 63-годишниот Зулфија Мустафа.
Социјални помош и тој пеке наја, тешко. Два сина имам, еден има 23 години, еден 21, дома сум, ништа, немам ништа. Боле беше Југославија него сега.
Не се разликува ниту приказната на наставникот Баки Маличи. За животот во Липково тој вели дека не е како што треба, но мора некако да се живее.
Немаме водовод, канализација, немаме и организиран живот, барам улиците да бидат чисти. Тоа што може, тоа што треба, финанси и тоа нешто друго. Нема кој да не организира, иначе ќе работиме нешто. Видите и сами како нечистотија повата.
Дали некога живеевте подобро од сега?
Па сега сиде има некоја носталгија. Јас сум човек од години и порано, парно се живееш. Последни 10 години се мизерни. Невработеността е голема. Сам работам со жена ми и син со семејство. Живееме во една куќа. Син ми има 3 години дипломиран правник без работа. Јас само што работам.
Вели Аличи. Неджади Османи, секретар на Обштината Липково, вели дека работата за подобрување на условите на животот оди многу бавно и тешко, но мора да се истрае.
Ние кога почнеме да работиме како општина, инфраструктурата ни беше во нула. Само некој се поправиме некои работи, ама се уште многу треба да се работи.
За децентрализацијата, од која сите општини очекуваат придобивки, Османи вели.
Тоа иде бавно, треба да се побрзува малку.
Дали население во Обштина Липково живее подобро во однос на животот пред 10 години?
Не, сега животот е тежок, голем број работни, Значи земјоделието сега е под ниво, значи на нула. Вработувањето се релативно мало.
Дали во општина Липково сега се живе порелаксирано затоа што е етнички чиста?
Не, не сме чиста општина. Според пописот од 2002 година 96% се албанци, иначе другите се срби, роми и македонци. И кога бевме заедно со нашите сограѓани, браќа срби, македонци, роми, ние не сме имале проблеми, па и сега ако се враќат нема да имаме проблеми. И према тоа ние не живиме сега поспокојно, него животот продолжува.
А градоначалникот Садула Дураку, задоволен од соработката со владата, вели:
Првечки сај на кеми е пуна за политика социјале.
Во општина Липково имаме диспензирани канцеларија за труд и социјална политика, исто така имаме агенција за развој на земјоделие, така на овој начин и со канцеларијата за јавни приоди, на кој начин владата се доближува до граѓаните со своите подрачни единици.
Една деценија по конфликтот во општината Липково, освен изградени џамии и споменици, секако и по некоја огромна и модерна куќа, веројатно на гастарбајтерите, ништо не е сменето. Но општина без ниту еден стопански објект со земјоделство вратено многу години назад, уште повеќе им ги буди спомените од минатото, кога, како што велат, подобро живееле. Конфликтот од 2001-та нерадо се споменува, тоа време лепти во воздухот, на него најповеќе се сеќаваат оние кои останале без нивните најблиски и урнатините од некогашните вековни огништа на сега внатрешно раселените македонци и срби од Матејче. Времето ги лекува раните, но лузните остануваат кај сите, без оглед дали се зборува за нив или се молчи. За Радио Слободна Европа од Липково, Светлана Антич и Овчевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Црква на верата во Кавга, производство на судири во функција на власта е насловот на носечката тема во Глобус за инцидентот на Кале. За насилствата поради музеот Црква, Фокус објавува интервју со активистката за човекови права Мирјана Најчевска. Форум ја анализира фактичката криза во владината коалиција која се манифестираше со тепачката на Кале. Горица Попова.
Црква на верата во Кавга, производство на судири во функција на власта, вознемирено го насловува Глобус своето најново издание, во кое главната тема се токму случувањата на Скопското Кале пред една недела. Целата политика се сведува на едно бескрајно гниење во кое само власта би останала здрава, продолжува неделникот, за да констатира дека самиот чин на уништување на црквичето на Кале е тревожен и делува на вистина непријатно, но како и во безброј други случаи се поставува прашањето кои други инструменти стојат на располагање ако се сака да се спречи невидената агресија на власта, која не почитува ништо и никого освен својот луд наум, која ги има окупирано сите институции до мерка кога тие престануваат да бидат институции на општеството, туку се претворени во центри против општеството, резигнирано пишува Глобус. Неделникот смета дека акцијата на Калето исто така има за цел да го крене рейтингот на ДУИ, да се растажат малку македонците кои во таа жестокост треба да заборават на катастрофалните ефекти на преродбата и спасот од наводната албанска наезда повторно да го побараат кај Груевски. За насилствата на Калето Фокус објавува текст од Мирјана Најчевска, правен експерт и еминентен активист за човекови права. Најчевска наведува десетина потези на премиерот и на други представници на власта во врска со овој случај со кои ги прекршиле уставот и повеќе закони на оваа држава и смета дека поради тоа тие можат да бидат обвинети за разгорување на национална и верска омраза. Една група насилници составена од градоначелник, заменик министер и високи државни функционери, сруши објект што го градеше друга група насилници, составена од премиер, министер и други високи функционери. Обете страни ги поврзува само едно, сласта за власт. Станува збор за вандализам и насилништво, кои се промовираат, штитат и изведуваат од страна и со помош на власта, констатира Најчевска. Форум ја анализира фактичката криза во владината коалиција, која најочебино се покажа со тепачката на Скопското Кале. Крвеви глави за избори, извикува во насловот авторот на текстот, за да забележи дека некако се добива впечаток дека барајки решение за тензиите на Калето, владините партнери бараат модел за предвремени избори. Но останува прашањето со колку раскрвавени глави ќе го преживееме следниот споменик, забележува неделникот. Во истиот текст форум објавува и краток разговор со Ермира Мехмети од ДУИ, која смета дека е време ВМРО-ДПМН е да одлучи дали е за соживот и сугерира дека треба да се воспостави диалог помеѓу владините партнери за политики кои се однесуваат на соживотот. Ја цитира форум Ермира Мехмети. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас беа Махир Елшани и Мария Митевска.